Situācija uz Polijas un Baltkrievijas robežas kļūs saspringtāka. Pie robežas Baltkrievijas pusē joprojām atrodas liels skaits migrantu, aptuveni 2 līdz 4 tūkstoši. Lielākā daļa aizvien atrodas nometnē netālu no Kužnicas Brūzgu robežu kontrolas punkta, bet pārējie sadalījušies mazākās grupās un katru dienu ir dzirdamas ziņas par to, ka ir jauni mēģinājumi ielausties ar varu Polijā. Vakar pēcpusdienā izplatījās video materiāls, kurā bija novērojama jauna bēgļu kolonna, kas pārvietojas pa šoseju un šķietami dodas robežas virzienā. Šobrīd Polijas izlūkdienas ir satraukti par to, ka svētdien migrantu vidū mērķtiecīgi tika izplatīta informācija, ka šodien Polija atvers koridoru drošai nokļūšanai Vācijā. Polijas teritorijā migrantus sagaidīs vācu autobusi. Un tas varētu novest pie sarežģītas situācijas un centieniem masveidīgi ar varu tikt pāri robežai. Vakar robežas tūmā tika novērota lielāka Baltkrievijas drošības spēku rosība. Ieradās jauni drošības spēki, tika piegādātas militārās teltis, ģeneratori, drošībnieki un uzdzēsēji atbrīvoja vietu infrastruktūras izveidei. Tikmēr atsevišķi uzņēmumi ar kravas automašīnām esot piegādājuši akmeņus un būvgrūžas. Polijas pusē esošie drošības spēki iepriekš vairāk kārt apmētāti ar akmeņiem. Polijas robežsargi pēdējā dienaktī fiksējuši vairāk nekā 100 mēģinājumus nelegāli šķērsot Baltkrievijas robežu, savukārt 4 personas mēģinājušas ar personīgo automašīnu Polijā nelegāli ievest kopumā 33 cilvēkus. Tas atklāts pierobežas ciemos uz šosejām veiktajās pārbaudēs. Kā komentārā Radio Svoboda atzinis kāds no migrantiem, kura vārdu medijas neatklāja, Baltkrievijas drošības spēki liek migrantiem iebrukt Polijā un nodrošina viņus ar nepieciešamajiem rīkiem. No migrantu vidus naktī tikuši uzrunāti un sapulcēti jauni cilvēki, kas tiek sagatavoti mēģinājumiem šķērsot robežu ar spēku. Migrants minējis, ka pusdienlaiku tiekot plānots gājiens uz galveno pāreju, kas varētu būt galvenais robežu kontroles punkts. Tikmēr Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko paziņojis, ka Baltkrievija nevēloties konfliktu uz robežas un notiekot mēģinājumi pārliecināt migrantus doties mājās, bet tie to nevēloties. Drošības situāciju šodien Viļņā apspriedīs Baltijas valstu prezidenti, kuriem video zvanā pievienosies arī Polijas prezidents Andžejs Duda. Pēc sarunām pēcpusdienā gaidāma arī prezidentu preses konference. Savukārt Eiropas Savienības ārlietu ministri šodien sanāksmē varētu apstiprināt sankcijas pret Baltkrieviju. Sankciju jautājums nebūtu gan nav vienīgais, ko saistībā ar Baltkrieviju ministri šodien apspriedīs, un uz to pirms tikšanās žurnālistiem norādīja Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis.
We need to make Minsk airport a no-fly zone.
Mums jāpadara Minskas lidosta par zonu, kurā netiek veikti lidojumi. Vismaz pagaidām mums jādara viss, lai nodrošinātu to, ka neviena lidmašīna, kas potenciāli varētu vest migrantus, kuriem ir nolūks šķērsot robežu nelegāli, nenolaistos Minskā vai jebkurā citā Baltkrievijas lidostā. Ir ļoti svarīgi to panākt. Otrkārt, mums jārunā par to, kā tiem, kas jau atrodas Baltkrievijā, nodrošināt drošu ceļu uz mājām. Jāstrādā ar starptautiskajām institūcijām. Ja mēs to panāksim, Lietuva būs gatava palīdzēt ar tehnisku palīdzību, lai cilvēki atgrieztos. Un treškārt mums jārunā par Baltkrievijas režīmu nākotni. Pēc tam, kad sankcijas būs iedarbojušās, būs jārunā par to personu juridiskajām sekām, kuri piedalījās cilvēku nogādāšanā Baltkrievijā, radot traģēdiju uz robežas.
Human tragedy on the border of Poland and Belarus, Lithuania and Belarus.
Notikumus uz robežas vēl vakar ar Baltkrievijas ārlietu ministru Vladimiru Makeju pārunāja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietā Žuzeps Borels. Viņš sarunā norādīja uz nepieņemamo migrantu kā ieroča izmantošanu. Tikmēr Makejs centās uzsvērt to, ka sankcijas krīzes risināšanai būs veltas un kontrproduktīvas. Rihards Plūme, Latvijas radio.